curiosidades das letras galegas.
Sabíades que a primeira vez que se celebrou o Día das Letras Galegas foi o 17 de maio de 1963? É decir, fai 60 anos!
O Día das Letras Galegas celébrase para festexar a nosa lingua, o galego, por iso, dende 1991, ese día é festivo en Galicia, pero tamén se conmemora na Galicia exterior.
Contoche que foi ese día porque xustamente facían 100 anos que se publicara.
Cantares gallegos de Rosalía de Castro.
E non vale calquera escritor ou escritora para homenaxear. Ten que cumprir dous requisitos.
Un, escribir en galego e outro, levar 10 anos morto.
Nestes 60 anos soamente homenaxearon a 5 mulleres.
A primeira foi Rosalía de Castro e a última Xela Arias, no ano 2021.
Sempre se adica este día a unha persoa, pero o ano 1998 foi excepcional, xa que foron 3 os escritores homenaxeados: Martín Codas, Xoán de Cangas e Mendiño.
Pero non esquezas que
o Día das Letras Galegas
é cada un dos 365 días do ano.
Para iso hai que falalo.